orzu qilar edim faqat senli bo'lishni, so'nggi nafasimgacha faqat seni sevishni. Vaqti kelib Allohim olsa omonat jonim, nasib qilsa jannatda ham seni uchratishni. Ammo bu orzularim armonlarga aylandi, qo'llarimga uzilmas zanjir mahkam bog'landi. Endi bu qo'llarimni cho'zsam senga yetmasam, mayin sochlaring silab seni erkala olmasam. Bilsang seni yolg'izim telbalarcha sevardim, yonginamda bo'lsang ham seni sog'inar edim. Hamma orzu niyatlarim sen bilan bog'liq edi, sensiz bu hayotimni tasavvur etmas edim. Endi esa qo'llaringni tutarkan o'zga qo'llar, sevgi to'la ko'zlarimga to'lar bugun ko'z yoshlar. Lekin bu ko'z yoshlarim seni qaytara olmaydi, taqdir bizga yozganini o'zgartira bo'lmaydi.
Bahordagi xazonman, ota-onam va ko'nglim o'rtasida sarsonman. Ko'nglim istaydi seni, yurak izlaydi seni, ammo qanday qaytaray ota-onam rayini?
Bu qanday inbaxtsizlik, menga jazosizlik, yuragimni parchalar sendan keyin yolg'izlik.
Endi seni qucholmayman, men boshimni egaman, o'zga bilan yasholmayman, chunki seni sevaman. Sen tutgan bu qo'llarimga uzuk taqarkan o'zga, endi men boshimni egaman, ketgum sendan olisga. Yashayman olislarda seni xotiring bilan, balki ko'zim yumarman qalbda surating bilan.
Yo'q, o'tanaman sendan sen, ketmayin mendan ketsang, meni hayotimdan o'zaman quvvat olaman. Jonim, iltimos qilaman, axir seni sevaman, ketsang hayot beman, sensiz yolg'iz.
Taqdir ikkimizni ayirar, nafotki sevgimizni tushunmaydi kattalar. Aytilgan ilk gaplari qancha topasan oylik, muhimi bu hayotda mansab, moshina, boylik. Yashayman uzoqlarda seni xotirang bilan, balki ko'zim yumarman qo'lda surating bilan. Sevgimizni asrash uchun kurashmading demagin, hayot ekan beshafqat, meni ayblamagin. Senga yetishish uchun kurashib qoldan toydim, bugungi kunga kelib yengilganimdan oldim. Nechun beshafqat taqdir ikkimizni ayirar, manzilga yetmay so'ndi bizdagi u tuyg'ular. Endi gul yuzingni ham silarkan jonim o'zga, men esa boshim egib ketgum sendan olisga. Bizni ajratish uchun sabab ekan yetarli, asosiysi senda bor, menda yo'q bo'lgan boylik.
yoshlar.com yoshlar bob portal.